Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Ako má kresťan katolík zohľadňovať kultúrno-etické otázky pri voľbách? Aký je postoj cirkvi k štátu ako nositeľovi verejnej moci? Aké je vnímanie demokracie z hľadiska cirkvi a jej učenia? Ako voliť a zároveň zostať na strane ochrany života a rodiny v podmienkach modernej demokracie? Mnoho otázok, na ktoré sa pokúsime v nasledujúcej hodinke odpovedať. Počúvate ďalšie vydanie relácie Vitaj doma rodina. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vás pozdravujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Grimovci, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Vítam už vo vysielaní spolumoderátora Mareka Michalčíka, ktorý je koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, vitaj.
Príjemné popoludne.
Máme tu dnes aj vzácneho hostia, je ním Anton Zielkovský, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska. Vítajte u nás vo vysielaní.
Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým.
Na úvod začnem s tebou, Marek. Pravidelne sa venujeme aktuálnym témam, tak čo teba za posledný mesiac oslovilo v oblasti kultúry života?
Ja dnes budem trošku tak netradične viac osobný ako všeobecný. A možno aj kvôli tomu, že v celospoločenskom meradle sa z môjho pohľadu neudiali nejaké zásadné veci. Čo mňa za posledný mesiac najviac potešilo, bolo to, že po takom dlhšom čase príprav sa nám podarilo spustiť verejnú zbierku na taký projekt Manuál bioetiky pre mladých online. Ide vlastne o projekt, ktorý sme realizovali v roku 2015, keď sme priniesli knižnú podobu Manuálu bioetiky pre mladých a vo veľkom náklade sme ju rozdistribuovali po Slovensku, tak teraz pripravujeme z týchto podkladov, chceme urobiť web stránku kvalitnú, ktorá by bola informačným a formačným bodom na internete, predovšetkým pre mladých ľudí, dostupným nielen z počítačov, ale aj z mobilných telefónov. Pripravujeme tam nejaké interaktívne také aplikácie. Takže z tohto sa veľmi teším a každý, kto by chcel podporiť túto zbierku a vlastne tým aj tento projekt, tak viac sa dozvie na stránke pochodzaživot.sk. Druhá taká vec, ktorá takisto súvisí s aktivitou Pro-Life hnutia na Slovensku, ktorá má ale o mnoho dlhšiu tradíciu, je sviečka za nenarodené deti, kedy si vlastne 2. novembra spomíname na deti, ktoré zomreli ešte pred svojim narodením. Prebiehajú k tejto akcii rôzne aktivity aj po Slovensku, tak pozývam poslucháčov Rádia Lumen na zapojenie sa aj do tejto aktivity. Z tých takých maličkých potešení za posledný mesiac spomeniem aj rozhodnutie Rady pre reklamu, ktorá vo svojom stanovisku sa uznesla na tom, že kampaň, ktorá bola realizovaná k výstave The Body Exhibition, že táto kampaň je neetická. Je to v podstate také maličké zadosťučinenie pre všetkých, ktorí robili aktivity, aby sa táto výstava nerealizovala na Slovensku. Žiaľ, stále ona je k dispozícii pre verejnosť a sú tam pozývané aj školy, ale dobrá správa je, že Rada pre reklamu rozhodla, že tá kampaň, ktorá vlastne zobrazovala ľudí vypreparovaných, takže je neetická, tak som si aj tak pomyslel, že aspoň taký záchvev zdravého rozumu poteší. No a posledná taká vec, ktorú by som spomenul, opäť taká potešiteľná, je zo zahraničia, zo susedného Rakúska, kde prebiehali nedávno voľby. A okrem tých hlavných veľkých výsledkov, tak mňa veľmi potešilo, že do parlamentu rakúskeho sa dostala aj dlhoročná pro-life aktivistka Gudrun Kugler, ktorá na európskej úrovni je veľmi aktívna, ktorá sa snaží networkovať pro-life hnutie v Európe a poznám ju vlastne ešte od študentských čias, tak sa veľmi teším, že sa jej to podarilo a takým maličkým zázrakom, že sa dostala do parlamentu. Jej ďalšou takou nejakou ambíciou je dostať sa za Rakúsko do zhromaždenia Rady Európy, čo by bol opäť veľmi dobrá vec, pretože by tam mohol zaznieť hlas na ochranu nenarodených a prirodzenej rodiny.
Je to tak vzácne, že uprostred búrky ty povieš len slovo a utichnú vlny. Klesnú a stratia sa v hlbinách mora a nie takej búrky, čo môže ťa zdolať. Vedieš ma k tichým a priezračným vodám, tým, ktoré mnohí túžili spoznať. Dôvera v teba stráži môj spánok a chráni mi srdce a myseľ už z rána, lebo viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko. Ty si môj prístav, ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichu vôkol. Uprostred sveta, čo napĺňa chaos, ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť. Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva mojej duše vydrží nápor. A ja viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko. Ty si môj prístav, ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichu. Ty si môj prístav, ty si môj prístav. Stále ten istý hlas ma dví z mora starosti a nepokoja. Ty si môj prístav.
Vitaj doma rodina sme sa dnes zamerali na voľby v kontexte kultúry života. Spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. A našim hosťom je Anton Zielkovský, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska. Po krátkej hudobnej prestávke sa opäť vraciame k našej téme. Teraz už dostane priestor náš dnešný hosť. Prvá taká otázka, vzťah cirkvi k štátu prešiel od jej vzniku až po dnešok mnohými fázami. V histórii poznáme obdobia, keď cirkev bola vnímaná ako nepriateľ štátu, obdobia opačného extrému, v ktorých bola cirkev stotožňovaná so štátom. No a dnes sme v období, v ktorom existuje z oboch strán akceptácia a rešpekt. Ako by ste aj v kontexte historických skúseností opísali súčasný postoj cirkvi k štátu, ktorý funguje vo forme parlamentnej demokracie?
Je pravdou, že katolická cirkev tiež prešla nejakým vývojom vo vzťahu k demokratickému štátu. Treba povedať, že tá situácia sa dosť menila hlavne v období novoveku po osvietenstve, keď vlastne vzniká demokratický štát v takej podobe, ako ho máme. A je pravdou aj to, že cirkev od začiatku úplne nemala k tomu vo všetkom úplne pozitívny postoj. Bolo to hlavne preto, že viac menej ten demokratický štát, alebo vlastne vôbec ten novovek, tá moderná, ako vznikala ako obdobie, bola viac menej stotožňovaná s tým, aký obraz modernej dobe priniesla francúzska revolúcia. A francúzska revolúcia priniesla aj mnoho utrpenia, veľké zlo a vlastne aj to, že tá cirkev naozaj v tom čase veľmi trpela, mnoho kňazov aj laikov bolo zavraždených. Čiže optikou tejto udalosti sa cirkev dívala na demokratický štát. To sa začalo meniť v 19. storočí na jeho konci, keď sa do popredia dostáva tzv. Robotnícka otázka. A bol to pápež Leo XIII, ktorý vlastne v encyklike Rerum Novarum povedal, že cirkev sa potrebuje nejako vložiť do toho spoločenského diania, nemôže byť pasívnou. A teda v podstate vyzval cirkev, najmä laikov, aby sa aktívne angažovali a výsledkom toho bolo práve to, že po celej Európe ako huby po daždi začali rásť kresťansko-demokratické strany. Tie kresťansko-demokratické strany boli chápané ako taká vlajková loď, ktorá mala za úlohu istým spôsobom aj vniesť ten hlas Evanjelia, hlas katolíckej cirkvi do verejného života. Malo to aj svoje nevýhody, ktoré sa ukázali hlavne po druhej svetovej vojne, lebo ak nejaká politická strana je príliš dlho pri moci, tak sa veľmi často stáva to, že podľahne rozličným ťažkostiam a hlavne korupcii. No a potom, keď všetko sa vsadí na jednu kartu, tak logicky, keď tá kresťansko-demokratická strana ide dole, tak zo sebou strháva aj tí, ktorí ju podporujú. A to sa stalo napríklad najmä v Taliansku, kde kresťanská demokracia vládla 40 rokov a potom, keď padla pod vplyvom obrovských korupčných škandálov, tak to samozrejme vrhlo zlé svetlo aj na cirkev, ktorá ju neustále podporovala. To sa stalo koncom 80. rokov alebo na prelome 89. a od tej chvíle viac menej platí akási taká nepísaná doktrína, že katolická cirkev sa snaží komunikovať so všetkými politickými stranami, s každým, kto je ochotný počúvať jej stanoviská a postoje, aj keď je pravdou, že vždy bude mať hodnotovo k niektorej strane bližšie a niektorej ďalej. Tu by som ešte možno spomenul jedno také slovenské špecifikum. Samozrejme je iná vec, keď sa mení spoločenský systém, ako to bolo u nás po roku 1989, kde celkom prirodzene boli to kostoly a fary, ktoré sa stávali prvým miestom, kde vznikali napríklad tzv. Kresťansko-demokratické kluby, z ktorých potom vzniklo kresťansko-demokratické hnutie. Ale keďže tá mimoriadna situácia už prešla, tak dnes sme práve v tej polohe, že katolická cirkev v plnej miere rešpektuje demokratický štát a nezasahuje nejakým spôsobom do diania v štáte a rovnako aj k politickým stranám má ten postoj, že snaží sa komunikovať s každým, kto je ochotný počúvať jej argumenty.
Dnes vlastne cirkev je veľmi opatrná vo vyjadreniach podpory nejakým politickým hnutiam či stranám. Už ste spomínali príklad Talianska, že čo asi bol jeden z takých tých príčin. Sú ešte aj nejaké iné príklady z histórie, prečo cirkev je taká opatrná?
Viete, ono je to tak, že v komunikácii s politickými stranami je vždy na mieste istá opatrnosť, lebo politické strany majú z princípu iný cieľ svojej práce a svojho života ako cirkev. Cieľom cirkvi je spása duši. To znamená, cieľom cirkvi nie je ani fandiť nejaké politické strany, ani staviať nejaký spoločenský systém. A to potom znamená, že cirkev sa v princípe nemôže nechať vtiahnuť do nejakého politického boja, lebo by hrozilo to, že kvôli politickému zápasu stráti možnosť hovoriť ľuďom, ktorí by za iných okolností k nej v podstate ani neprišli. Čiže jednoducho cirkev v tomto zmysle je veľmi, veľmi opatrná a podľa mňa je to aj dobre, že je to tak. Jednoducho cirkev si potrebuje zanechať istý odstup, ale zase na druhej strane vždy sú mimoriadne situácie, kedy je nevyhnutné, aby cirkev aj otvorenejšie vstúpila do toho verejného zápasu alebo aj politického boja, ale to ide najmä o také momenty, keď napríklad by niektorá z politických strán celkom otvorene, dajme tomu, presadzovala obmedzenie náboženskej slobody, alebo keby napríklad niektorá zo strán chcela otvorene zhoršiť legislatívu v nejakej kľúčovej otázke, tak vtedy samozrejme, že cirkev by musela veľmi otvorene sa proti takémuto politickému subjektu postaviť. My našťastie na Slovensku nie sme v situácii, kedy by sme mohli konštatovať, že niektorá zo strany je antiklerikálna. Momentálne sa mi zdá, že takú stranu na Slovensku nevidím. To znamená, že áno, my komunikujeme, snažíme sa so všetkými komunikovať, ale pokiaľ tedy ten vývoj prebieha v rámci toho demokratického rámca a pokiaľ nie sú nejako otvorene ohrozované základné princípy aj náboženskej slobody a niektoré základné princípy, ktoré sa dotýkajú priamo pohľadu cirkvi na niektoré otázky, tak nie je nevyhnutné do toho nejakým otvoreným spôsobom vstupovať.
Tak ťa víta starý známy vývar staničný, bezďaci bez šancí, muč a vyprážaný syr. Vaši ťa prišli čakať, dáte objatie, vítaj doma synu, zemi hura huralík. Ráno ťa zláka mesto, opúšťaš panelách. Na trhu babky v šatkách núkajú ti kalera. Pšenku chlapi v montérkach skúšajú ti nalievať. Ak odmietneš, budú nelen drsne zazerať. Vitaj v zemi, kde sa nenosí nebežať zo stáv. Má nad vlastenectvom prevláda tupé národniarstvo. Proste náš útulný malý štátik, veľká cecina, kde sa pozná každý z každým. Asi preto sme k sebe tak dobroprajní. Tu v dolinách, kde ľudia dávno zamykajú brány. A kde je deti stále menej, stálych rodín stále menej, stále menej tresky v treske a mládeže menej zrelé.
Boh, ktorý vládne nad púšťou i nad morom, je Boh, ktorý má moc meniť údel národov. Boh, ktorý vládne nad nebom i nad zemou, je Boh, ktorý stále bde nad touto krajinou.
Vitaj v zemi šabomyší vojen a stereotypov za hranicou kamarátskych kórikov, kde vraj plaváci sa ženú len za prachmi a mocou a vidláci prepijajú podporu doma za pecou. A preto jedni ani druhí nejsú šťastní. Vítaj v zemi krčmových vášní, v zemi, ktorú financ mafia už kvázi vlastní. Plavú špati ilegál mrakodrapmi a country tatry, nelutujúci ex-eštebáci na vysokých pozíciách. Patrím šport, biznis, média aj polícia. Včerajší kati sú dnes králi. Vítaj v zemi, za akú ti rodičia v novembri neštrngali. Zavreté, rozkradnuté fabriky. Gorili, čo sú za tým, na druhý deň brnkajú ti na city. Páni v kampani sľubujú istoty, robotu a potom s Bohom tvária sa jak rovný Bohom. A voliť už není koho, skoro.
Boh, ktorý vládne nad púšťou i nad morom, je Boh, ktorý má moc meniť údel národov. Boh, ktorý vládne nad nebom i nad zemou, je Boh, ktorý stále bde nad touto krajinou. Mám nádej, mám nádej.
Už vítaj v zemi, ktorú máš sto dôvodov nenávidieť, aj tak ju rostíš v srdci, bratu, viem, jak ti je. Vítaj v zemi, na ktorej mi záleží, a nele vtedy, keď to šatan zavesí. Milujem túto krásnu zem, vlast ešte krajších žien a zručných otcov a pohostinných mamičiek. Dunaj a Tatry tiež, i štíty najvyššie, tú divú zem, za ktorú sa modlím každý deň. A nech je tam ktokoľvek, modlím sa za ľudí na jej čele. S nami, keď to počujú, si ťukajú po čele. Že jak môžem takým drístom veriť, Boh není, aj keby, tak také zvery nikt nedokáže zmeniť. No ja viem o tom svoje, každý z nich je len človek. A náš pán s každým človekom má veľký plán. A keď náš ľud sa k nemu obráti v pokáni, tak vítaj v zemi, kde sa veľké veci začnú diať.
Táto nezávislosť a opatrnosť vo vyjadreniach cirkvi môže byť niekedy pre ľudí metúca, lebo vlastne kladie veľké nároky na subjektívne posúdenie situácie samotným človekom, ktorý ale na to nemusí mať časovú, vedomostnú alebo intelektuálnu možnosť. Sú nejaké zjednodušenia, ktorými si človek, tak povediac, pomôže pri rozhodovaní?
Ľudia majú od cirkvi samozrejme rozličné očakávania a boli by radi, keby cirkev sa aj viac verejne angažovala. Častokrát sa stretávam s tým, že niekto povie tak. Cirkev by sa mala vyjadriť k nejakej kauze alebo k nejakej veľkej nespravodlivosti, ktorá sa tým ľuďom zdá, že existuje. Veď iste, vždy musíme sa zastať teda toho, aby v spoločnosti bola spravodlivosť, ale pozor na jednu vec. Cirkev sa nemôže a nesmie stávať do pozície nejakého sudcu. Lebo to, že či napríklad niekto je naozaj, teraz to poviem tak škaredo, že zlodejom alebo niečo ukradol, alebo niečo spreneveril, to nemôže konštatovať cirkev, veď predsa žijeme v demokratickej spoločnosti, ktorá má na to stanovené inštitúcie. To znamená, že o tom, či niekto sa dopustil trestného činu, tak to musí konštatovať polícia, vyšetrovateľ a súdy. Cirkev nemôže byť tá, ktorá niekoho verejne obviní z niečoho, čo nie je isté. A potom vždy musíme rátať s tým, že to, aká je verejná mienka v spoločnosti, do značnej miery závisí od médií, ktoré majú svojich majiteľov, ktoré majú svoje záujmy, a teda to, že médiá vytvárajú obraz o nejakej situácii v negatívnom alebo v pozitívnom svetle, to ešte vôbec nemusí znamenať, že to tak nie. A tento stav práve nás musí viesť k veľkej opatrnosti, aby sme sa sami, či už ako voliči, alebo ako tí, ktorí vstupujeme do verejného života, nestali obeťou nejakých takýchto hier. A keď sa pýtate na tie nejaké zjednodušenia alebo skrátky, no tak ja myslím, že treba sa držať aj takého zdravého rozumu, aj potom aj istých morálnych princípov. Veď máme desatoro Božích prikázaní, máme tu sociálnu náuku cirkvi, to znamená, keby sme len v hrubom chceli hovoriť, tak vždy máme ako keby niektoré indikácie alebo smerovníky, ktoré nám hovoria, že čo je dobré a čo je nie. Väčšinou tak zhruba vieme aj o tých ľuďoch, o tých kandidátoch, o tých stranách povedať, či z nášho pohľadu, z pohľadu katolíkov zapadajú alebo nezapadajú do tohto konceptu. Čiže nahrubo by sme to mohli povedať, tak samozrejme dá sa to potom aj ešte rozobrať na drobné.
Cirkev zvyčajne vyzýva ľudí, aby išli k voľbám a takto sa aktívne svojim hlasovaním vyjadrili a vyjadrili tým svoju zodpovednosť za veci verejné. Môže ale byť legitímnym rozhodnutím nevoliť? A za akých podmienok by to bolo legitímne podľa vás?
Nevoliť je úplne krajná možnosť. To znamená, že za zvyčajných okolností je vždycky lepšie ísť voliť. Totiž my musíme brať do úvahy to, že ľudia nie sú ideálni, ani kandidáti nie sú ideálni, medzi nimi nemusia byť veľké rozdiely. Dokonca sa nám môže zdať, že obaja sú z nejakého vážneho dôvodu nepriateľní. Ale predsa zdá sa mi, že vždy je možné medzi nimi nejaké rozdiely nájsť, ktoré na konci môžu hrať veľkú rolu, lebo ak človek voliť nejde, istým spôsobom ako keby sa zbavoval zodpovednosti za to celé dianie, lebo on keď voliť nepôjde, to neznamená, že tá krajina nebude riadená, alebo že nikto nebude zvolený. No niekto zvolený bude, ale môže to byť niekto, kto by z pohľadu toho voliča, ktorý nešiel voliť, je horším riešením ako možno niekto iný, kto na tej kandidátke bol. Čiže aj keď vidíme zoznam ľudí, ktorí sa nám javia všelijako, ale predsa len by sme si možno medzi nimi vedeli niekoho vybrať. Rozumiem tomu, že nikto z nás nemá chuť voliť menšie zlo, ale žiaľ Bohu, keďže sme ľudia, ktorí sme aj poznačení hriechom, tak veľmi často sa ocitneme práve v takejto situácii vo voľbách, keď nám vlastne nič inšie ako menšie zlo voliť neostáva. Ale samozrejme platí ten princíp, že človek by si mal voliť dobro. To znamená, bez ohľadu na to, ako hovoria prieskumy verejnej mienky, alebo aké sú šance nejakého kandidáta. Mali by sme voliť podľa svedomia, to znamená, ak som raz presvedčený, že ten človek je dobrým kandidátom, tak nemala by som brať do úvahy len to, či je zvoliteľný, ale že či predstavuje dobro. A mňa vo svedomí viaže, aby som volil to, čo je dobre, nie to, čo je zlé. Čiže ak mám kandidáta, ktorý je dobrým, ale na prvý pohľad podľa prieskumov nezvoliteľný, a potom kandidát, ktorý je menším zlom a väčším zlom, tak volím samozrejme toho, ktorý je dobrom, lebo mojou úlohou, mojou povinnosťou rovno je voliť dobro, nie zlo. Keby tam boli len kandidáti, ktorí predstavujú menšie a väčšie zlo, tak sa prikloním k tomu menšiemu zlu. Samozrejme je na veľkú diskusiu o tom, že ako vlastne porovnávať kandidátov, ktorých považujeme oboch za zlých a predstavujú pre nás menšie a väčšie zlo, ale to už je na inú debatu.
Svedomie je poslednou inštanciou pri rozhodovaní sa o politickej podpore. Ako by si mal človek, kresťan, formovať svedomie tak, aby mu bolo skutočne vodítkom k dobrým rozhodnutiam?
Ak hovoríme o politike, tak najskôr si myslím, že ten človek sám by sa mal snažiť žiť mravne. Lebo keď človek nežije mravným spôsobom, tak sa skresľuje aj jeho pohľad na svet. Lebo ak sám som nemravným v nejakej oblasti, tak potom tento spôsob ma deformuje a myslím si, že aj iní konajú podobne. To je to známe slovenské, že podľa seba súdim teba. Čiže keď sa snažím žiť v súlade s evanjelium, tak potom aj ten môj pohľad na ľudí je, by som povedal, taký optimistickejší v tom slova zmysle, že verím v ich schopnosť byť dobrými. To neznamená, že teraz mám nereálny pohľad, alebo si myslím, že sa nedopustia žiadneho zla alebo hriechu, ale verím tomu, že tých ľuďoch je niečo dobré a že oni jednoducho sú schopní konať dobro. Čiže na prvom mieste by som sa mal sám snažiť podľa evanjelia, maximálne možnej viere, ako sa to dá. A potom druhá vec je, že aj je potrebné sa nejako vzdelávať. Však existuje veľa literatúry, ktorá hovorí o tom, akým spôsobom sa má napríklad aplikovať sociálna náuka cirkvi do bežného života. Môžu o tom hovoriť kňazi. A tretia vec, aby som naozaj potom pri voľbách vedel rozhodovať, mal by som neustále sledovať spoločenské dianie, nie len teda týždeň pred voľbami, lebo viete, niekedy naozaj platí to, že ľudia majú krátku pamäť v tom zmysle, že zabudnú na to, čo sa stalo a neberú do úvahy to, že človek každý má nejakú históriu, na nejakú minulosť a ak politik napríklad nejaví známky nejakého pokánia za veci minulé, tak je ťažké predpokladať, že bude schopný nejaké väčšie zmeny v svojom živote. A zase naopak, keď takú zmenu urobí, tak aj vtedy, keď možno, že sú nejaké pochybnosti, tak tým, že dáva najavo, že je schopný nejaké osobné premeny a nejaké sebareflexie, tak to by mohlo byť takým motivom k tomu, aby aj v situácii, keď zvažujeme, že či ho podporiť alebo nie, aby sme sa preklonili na tú pozitívnu stranu.
Vitaj doma rodina sa dnes rozprávame o voľbách v kontexte kultúry života. Spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. A našim hosťom je Anton Zielkovský, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska.
Ktoré sú také základné princípy, na základe ktorých by sa mal rozhodovať kresťan katolík?
Tak základným princípom je evanjelium, desatoro Božích prikázaní, ale možno v tej našej dobe, ktorá samozrejme, že je iná ako tie predošlé, tak zdá sa mi, že tam je možné sa celkom spokojne vrátiť akýmsi hodnotám alebo teda témam, ktoré načrtol ešte emeritný pápež Benedikt XVI, keď mal stretnutie na začiatku svojho pontifikátu s predstaviteľmi ľudových alebo kresťansko-demokratických strán a tam im celkom otvorene povedal, že sú proste hodnoty, o ktorých sa nevyjednáva a ktoré nemôžu byť predmetom nejakého politického kompromisu. To znamená, že hovoríme o takých témach, ako je ochrana života od počatia po prirodzenú smrť, alebo hovoríme o chápaní rodiny, ktorá vlastne vzniká na manželstve muža a ženy, alebo hovoríme o náboženskej slobode, čiže to sú témy, ktoré sú považované za zásadné a kruciálne. Keď hovorím o tom kompromise, nechcem tým povedať to, že kompromis nie je vôbec možný, lebo však niekedy aj kompromis je považovaný za pokrok, ale máme to chápať tak, že kresťan, ktorý je aktívny vo verejnom živote, má vždy na prvom mieste presadzovať ideál, ktorý je zviazaný s jeho vierou. S týmto ideálom a prichádza do verejnej diskusie. Je veľkou chybou, keď politici, ktorí sú kresťania, do diskusie už prichádzajú s nejakým kompromisným návrhom, kde redukujú vlastnú vieru, alebo teda to, čo hovorí viera. Čiže kresťan má prichádzať s ideálnym riešením a samozrejme, ak v tej diskusii sa ukáže, že nie je možné dosiahnuť ideálne riešenie, ale možno nejaké čiastočné riešenie, ktoré je v každom prípade pokrokom, tak treba na to pristúpiť, lebo ako náhle sme schopní v nejakej otázke zlepšiť súčasný stav, aj keď nedosiahneme ideál, tak je to vždycky lepšie ako nič. Ako príklad môžem uviesť v poslednom roku, keď sa diskutovalo o obmedzení predaja, politické strany neboli v stave to urobiť tak, aby sa ten predaj obmedzil počas nediel aj sviatkov. No, tak sa urobil kompromis, ktorý je krokom ale vpred, ktorý hovorí o tom, že sa obmedzil predaj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. A je možné, že ak sa aj toto opatrenie osvedčí a bude tá diskusia prebiehať a ľudia to príjmú, takže dôjde k ďalšiemu kroku. Ale toto je pokrok. Čiže musíme prichádzať s ideálom, ale ten kompromis nám slúži na to, aby sme možno po postupných krokoch tento ideál dosiahli.
Témy ochrany ľudskej dôstojnosti a podpory rodiny sú veľmi vážne a dôležité. Svedčí o tom aj fakt, že sú súčasťou jadra sociálneho učenia cirkvi. Prečo sú také kľúčové pri rozhodovaní o politických otázkach?
No sú kľúčové preto, lebo to sú témy, ktoré sa dotýkajú nielen náboženskej viery, ale oni zásadným spôsobom vlastne menia aj túto spoločnosť, lebo sú v podstate v takej podobe, ako ich dnes vidíme. To znamená, že za manželstvo sa môže považovať aj iný vzťah ako vzťah muža a ženy, alebo tie vzťahy sú rôznorodé, tak oni sú v podstate aj z hľadiska sociálneho, aj z hľadiska výchovy detí a vôbec vývoja spoločnosti, oni sú hrozbou. Navyše my vieme, že pre ochranu života existujú nielen náboženské, ale hlavne vedecké argumenty, veď vedci sa v podstate zhodujú na tom, že život je hoden ochrany od počatia, že teda nie existuje pochybnosť o tom, že život začína počatím, ale ak je to tak a my to poznávame ako pravdu a to znamená, že si uvedomujeme, že konať opačne znamená umožniť, aby to nevinné dieťa vlastne bolo usmrtené, je našou morálnou povinnosťou urobiť všetko preto, aby takáto legislatíva neexistovala. A táto otázka je zásadná aj preto, lebo v tomto smere došlo k tak obrovskému posunu a liberalizácii, že my viac menej nemôžeme byť v žiadnom prípade spokojní s tým, že tento stav na Slovensku existuje. Priznám sa, že v tomto smere som dosť kriticky voči predstaviteľom politických strán tých ponovembrových garnitúr, lebo si uvedomujem, že väčšina z nich mala veľmi malú odvahu v tomto smere a nebola ochotná, aj keď mnohí sa hlásili ku viere, ale nebola ochotná z nejaké obavy aj o svoje možno volebné preferencie alebo zostane o reakcie verejnosti, neboli ochotní v tejto otázke ísť k nejakému väčšiemu pokroku. Myslím si, že kresťania aj v regionálnych voľbách by nemali svojimi hlasmi politicky pomáhať raz takým politikom, ktorí v zásadných otázkach majú iné pohľady, ako hovorí evanjelium. Sme v demokratickej spoločnosti, to znamená, že ak politik sa hlási k možnosti voľby v prípade potratov, alebo chodí na dúhové pochody, alebo má problém s náboženskom na školách, tak je to jeho vec svojím spôsobom a takýto človek predsa nemôže dostať naše hlasy. Je možno chybou, že to niekedy podceňujeme v tom slova zmysle, že sa nepýtame tých politikov na tie regionálne úrovni alebo úrovni samosprávy, čo si o to myslia. Ale treba pamätať na jedno, že úspešný komunálny alebo regionálny politik má otvorenú cestu do veľkej politiky, znamená do parlamentu. A to znamená, že ak my mu pomáhame raz na tie úrovni, ktorá je nižšia, komunálna alebo vúcky, tak samozrejme, že potom v nejakom momente ten človek sa môže stať poslancom, lebo je populárny a potom budeme iba otvárať oči, ako môže hlasovať v otázkach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú a zrazu zistíme, že toto sme o ňom nevedeli, že stojí kdesi na úplne opačnej strane tábora. Toto by sme naozaj, myslím si, že robiť nemali.
svetom, že som našiel to, čo hľadal som, kde je viera. Tam sa začnú veci chýbať správnym smerom, má to niečo znamená, kde je viera. Tam sa končia spory hlasným smiechom, je blízka aj vzdialená. Asi nebesa, neviem prečo, ale teším sa, kde je viera. Tam aj bosky chute ako niečo vzácne, zmizli noci besené, kde je viera. Tam sa nečaká na hviezdu, kedy spadne, všetky sny sú už splnené.
Okrem tých tém, ktoré nás najviac zaujímajú, teda tém ochrany života, sú tu aj iné dôležité politické témy ako bezpečnosť, sociálna spravodlivosť, obranná politika, korupcia. Akú váhu majú tieto témy v porovnaní s tými kultúrno-etickými, prípadne či môžu nastať niekedy situácie v politickej realite, ktoré tak povediac preskúpia dôležitosť týchto tém a trebárs je dôležité voliť nielen na základe tých kultúrno-etických?
Tie kultúrno-etické témy, alebo témy týkajúce sa vôbec bioetiky a týchto záležitostí sú považované za naozaj veľmi, veľmi dôležité. Ja by som teraz nechcel, aby to vyznelo tak, že témy korupcie a sociálne otázky podobne chcem podceňovať, lebo majú tiež veľkú váhu alebo bezpečnosti, ale pamätajme na jednu vec. Pri kultúrno-etických otázkach, otázkach ochrany života a rodiny, viac menej sú to predovšetkým kresťania, ktorí ich vnášajú do verejného života. Ja dokonca si trúfam povedať, že ak by sme my tieto témy odsunuli, alebo ich dali do druhého, tretieho rangu, tak vlastne by sme vydali spoločnosti ako keby signál, že tieto témy už pre túto spoločnosť nie sú dôležité. Ak kresťania nepoložia do prvej línie tému ochrany života, tak to miesto nich neurobi nikto. Ak to neurobia, tak podľa mňa aj tie ďalšie skupiny obyvateľstva, keď hovorím o politickej nejaké orientácii ako liberáli alebo socialisti, pochopia, že táto téma u spoločnosti prestáva byť témou. A vieme, že téma dovtedy v spoločnosti žije, kým má svojho nositeľa. A to znamená, že my sa tejto témy nemôžeme a nesmieme dobrovoľne vzdať a vždy ju musíme do toho verejného zápasu vniesť ako zásadnú. A v to je úplne legitímny postoj. Tak ako liberáli, socialisti alebo nejaké iné strany majú tiež svoje hodnoty, ktoré sú pre nich dôležité, tak toto isté musia urobiť aj kresťania. Ešte možno by som povedal takú jednu vec v súvislosti s tými kritériami, ktoré sú na Slovensku, keď hovoríme o voľbách aj do vyšších územných celkov alebo vôbec o voľbách ako takých. Mali by sme možno dávať pozor na to, aby sme rovnako nevolili ľudí, ktorí sa veľmi takým otvoreným spôsobom prejavujú ako rasisti alebo antisemiti. Dobre, rozumiem tomu, že napríklad to spolužitie aj s Rómami na Slovensku nie je vôbec jednoduché a je množstvo problémov, ale problém sa nevyrieši tým, že budeme o týchto ľuďoch zle hovoriť, že im budeme prijať zle, že budeme sa správať k ním neľudským spôsobom alebo budeme ich nejakým spôsobom dehonestovať alebo budeme ich ako spoločenskú skupinu znevažovať. Čiže na toto musíme dávať veľký pozor. Ak máme, povedzme, na tej kandidátnej listine človeka, o ktorom je známe, že takto sa verejne prejavuje, myslím si, že je úplne cez čiaru, aby sme takéhoto človeka volili a ho nejako podporovali. Toto považujem v tomto našom slovenskom kontexte za veľmi dôležité aj preto, že sa zdá, že tie nálady, ktoré sa týkajú napríklad aj vzťahu k Rómom, sa trocha zhoršujú. Teraz nechcem samozrejme hovoriť o tom, že aká je miera zodpovednosti aj povedzme Rómov za seba samých, lebo tam by sa dalo o tom hovoriť veľa. Ale v každom prípade musíme zostať ľudskí a nesmieme posúvať tú hranicu správania voči žiadnej skupine obyvateľstva tak, aby sa stalo priateľným, verejne priateľným, povedzme, či už verbálne alebo fyzické násilie. Toho by sme sa mali naozaj vyvarovať a keď poznáme takýchto ľudí na kandidátka, ktorí takéto postoje zastávajú, jednoducho ich voliť nesmieme.
Zoberme si takú modelovú situáciu. Máme dve strany, medzi ktorými sa rozhodujeme. Prvá strana má vo svojom programe niektoré nepriateľné návrhy, ako napríklad presadenie homomanželstiev či povolenie výskumu na embriách. Avšak jej líder sa deklaruje ako katolík, žije usporiadaný manželský život a osobne tieto veci nedáva do popredia. No a potom tu máme druhú stranu, ktorá je proti týmto veciam a podporuje pozitívne návrhy na zlepšenie ochrany života a podporu rodiny. Avšak jej líder žije po dvoch manželstvách v konkubináte a je známy jeho neviazaný životný štýl. Koho voliť v takomto prípade?
Treba voliť predovšetkým podľa oficiálneho programu politickej strany. To znamená dobre, lebo my nevieme, čo je za životným štýlom nejakého človeka, aký príbeh, prečo zlyhal. Dobre, veď keď niekto pohoršuje svojim životným štýlom, tak my mu tlieska nebudeme, ale dôležité je, aké ten človek robí politické rozhodnutia. To znamená, ak tá politická strana má program, ktorý týmto hodnotám praje a je ochotná ich realizovať, tak bez ohľadu na životný príbeh toho politika by som viac uprednostil program politickej strany ako samotný príbeh. Aj keď samozrejme treba si otvorene povedať, že ako človek žije, to formuje aj jeho prístup k niektorým otázkam. To znamená, ak by politik bol známy v tomto, ako poviem, že nemravný a ten program by bol príliš pro-life, tak by som bol veľmi, veľmi taký opatrný, lebo by som sa pýtal, že aké je vlastne vnútorné presvedčenie toho človeka o týchto témach, keď jeho život tomu nenasvedčuje. Ale znova treba pripustiť to, že človek sa mení, je ochotný konať aj nejaké pokánie za svoju minulosť, ktorú už zmeniť nevie. Čiže zase by som to nepaušalizoval tak, že ak niekto v minulosti pochybil, že automaticky má akože dvere k nám zatvorené, lebo dôležité sú jeho aktuálne postoje. Ak vysiela signály, že sa zmenil a chce nejaké hodnoty podpory, tak samozrejme, že v tom prípade by som to bral do úvahy, ale v princípe na vašu otázku odpovedám tak, že uprednostil by som program pred konkrétnym človekom ako lídrom.
Obrysy budú zaliate pivom, vrstvy ako ty s blednúcim vplyvom. Legendy ticho sedia v rohu, vo večný význam dúfali trochu. Väčšinu územia pokryli mraky, obľúbený námet miznúcej mapy. Slabnúci Dunaj zo zvyku tečie, po povinnej trase len preto vie kam. Ideme, 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 ako príjemne ten vetrík fúka, slnko je zelené. Kam ideme, 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 ideme. Nerovný asfalt, slzy poplačí, konečne niekto presne vyznačil. Ochranné zóny, stanice s metrom, utekajú z mapy o preteky s vetrom. Darmo makom, pás vo vrecku plačí, tlačí, priveľa záhad ostalo tlačí. A sú radnice bezradne krúžia, stratili trasu a netušia kam. Ideme, 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 ako príjemne ten vetrík fúka, slnko je zelené a na ceste maja kúka. Prosím, drž ma za ruku, ja nikoho tu nepoznám. Málo svetla, veľa hluku, tak pripomen mi kam. Ideme, ideme, ideme. Kam ideme, 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 ideme. Kam ideme, 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 ideme.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vítaj doma rodina, v ktorej sa dnes rozprávame o voľbách, konkrétne v kontexte kultúry života. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska a našim hosťom je Anton Zielkovský, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska.
Doteraz sme sa v tej našej debate pohybovali skôr v perspektíve voliča, teda ako sa má človek zachovať ako volič. Ja by som to teraz skúsil posunúť do tej perspektívy, že na čo by mal byť a ako by mal byť pripravený buď kandidát, alebo teda nejaký politický predstaviteľ, keď chce zároveň zostať byť verný Bohu a učeniu cirkvi a zároveň teda byť činný ako verejný činiteľ. Na čo by sa mal pri svojej príprave alebo pri tom svojom zdokonalovaní svojej služby zamerať.
Znova, ak hovoríme o kresťanovi alebo o katolíkovi, tak tam si myslím, že prvorady je osobný vzťah s Bohom, lebo ten buduje v prípade kresťana všetko ostatné, alebo je takým základom, to znamená, že duchovný život, pristupovanie ku sviatostiam, to je taký základ z toho, aby vôbec ten človek mal také pevné osobné zázemie. A potom druhá vec, keďže politika je vlastne odbornou prácou, alebo mala by byť odbornou prácou, že to nie je teda len ako keby taká nejaká detská zábavka, tak naozaj ten človek sa na to musí pripraviť, to znamená byť odborne zdatný v oblasti, ktorej sa chce venovať a mal by poznať aj základné princípy sociálnej náuky cirkvi, ktoré nejakým spôsobom rozmeniajú nadrobné, povedzme, nejakú tému. A bolo by dobre, keby aj sledoval nejaké aktuálne výzvy spoločnosti, aj aktuálne postoje cirkvi k niektorým otázkam, aby vedel argumentovať, aby ich mohol používať. Čiže toto podľa mňa sú také predpoklady k tomu, aby mohol tú úlohu zvládnuť. A možno ešte jedna vec, mal by byť schopný sa spájať, nemal by pôsobiť konfliktne, nemal by, poviem to takto, aj závidieť, lebo mám niekedy pocit, že práve tí politici, ktorí sa hlásia k cirkvi, ktorí sú kresťania, tak niekedy na seba zazerajú, že komu sa darí viac, komu menej, a myslím, že mali by sme si dopriať, lebo my nie sme v takej polohe, aby sme teraz mali vnúcovať ľuďom nejaké presvedčenie o tom, že jediný politický subjekt je správny alebo nesprávny a tí ostatní sú menej pravoverní alebo viac pravoverní. Nechajme každého ísť v tomto smere svojou cestou, s tým, že spolupracujeme vo všetkom, kde len spolupracovať môžeme a navzájom si doprajme. Nevyčítajme si, že kto je väčší alebo menší kresťan, to si myslím, že nikam nevedie.
My sme to už v tých predošlých odpovediach trošku naznačili s tými kompromismi, tak sa môžeme k tomu vrátiť. Ako nájsť hranicu akceptovateľnosti pri kompromisoch, ktoré sú v politike nevyhnutné?
Kompromisy samozrejme, že nevyhnutné sú, no veď kompromis je o tom, že obaja máme nejaký ideál v nejakej téme a snažíme sa z toho ideálu čo najviac presadiť vo verejnom živote. A teraz znova, je rozdiel, či hovoríme o ideáloch, ktoré sa týkajú povedzme ekonomiky alebo hospodárenia krajín, kde sa hádame o tom, či deficit bude 2% alebo 1%, to je iný druh kompromisa, ako keď sa máme hádať o kompromis v úvodzovkách, alebo máme sa debatovať o kompromise v otázkach, ktoré sú pre nás ako pre katolíkov principiálne. Tam samozrejme, že tam platí to, čo som povedal, že tam je kompromis niečo, k čomu dospejeme na základe toho, že predostrieme nejaký ideál, ale s kompromisom nemôžeme vstupovať do toho verejného diskurzu. Lebo ak to urobíme, tak viac menej už sme to na začiatku celé, tak by som povedal, že rozumleli a zmiernili. Ak politik, ktorý je kresťanom, ak na začiatku povie, tak viete, ja si viem predstaviť, alebo myslím si, že mali by sme obmedziť interrupcie napríklad zo sociálnych dôvodov, ale nedotkne sa tých ostatných oblastí, tak vznikne falošná taká predstava, že o tie ostatné veci sú priateľné. A zároveň vzniknú otázky, akože logicky, ktoré sa týkajú vôbec chápania morálky, tak sa ho niekto opýta, no dobre, tak ale na základe akého princípu si myslí, že tie zo sociálnych dôvodov sú zlé a tam tie sú dobré. To znamená, ten politik, ktorý o sebe hovorí, že je kresťan, mal by povedať to asi takto. Som presvedčený, že všetky interrupcie sú zlé. Ale rozumiem tomu, že po debate s politickými stranami, s mojimi partnermi, na teraz vieme dosiahnuť len ten cieľ, že obmedzíme interrupcie z takého a takého dôvodu, ale ja trvám na tom a myslím si, som presvedčený o tom, že každá interrupcia je zlá a aj keď sme dosiahli tento kompromis, naďalej sa budem usilovať o to, aby aj v tých ďalších oblastiach aj tam došlo k nejakému pokroku, aby sme ten ideál dosiahli. Samozrejme, že je múdrosťou politika, kedy sa o takéto niečo pokúsi, lebo veď rozumiem tomu, že je takou veľmi citlivou otázkou vedieť správne odhadnúť, kedy naniesť nejakú tému. Pri tých kultúrno-etických otázkach tá skúsenosť tých 25 rokov hovorí, že nikdy sa nepodarí presadiť takúto zmenu, ak sa nevytvorí širší kompromis, tak povediac naprieč celým politickým spektrom. Ideálne je to vtedy, ak aj samotné politické strany ako keby dali voľnú ruku poslancom pri hlasovaní v týchto témach. Ale to potom znamená, že žiadna z tých strán nemôže byť, tak by som povedal, že samostredná, že bez toho, aby o tej téme komunikovala vopred s inými stranami, aby ju nenaniesla do toho verejného života. Lebo ak to urobí, tak možno získa medzi voličským elektorátom svoje vlastné body, ale ona tú tému vlastne pochová, lebo vieme dobre, ako funguje parlamentná demokracia a najmä povedzme, tá politická kultúra aj v našich podmienkach. Jednoducho návrhy, ktoré sú predkladané opozíciou, sú a priori zamietnuté. To znamená, ak opozičný politik chce s tým naozaj niečo urobiť, tak rozhodne mal by viesť neformálne diskusie s politikmi aj v koaličných stranách, aby našli normálny spôsob, ako tú tému dostať vonku. Ak to neurobí, alebo urobí to jednostranne, tak samozrejme nemôže počítať s úspechom. Ale to, čo naozaj si myslím, že je dôležité a treba to pripomínať, je to aj také moje presvedčenie, že badám u politikov, ktorí sa hlásti ako kresťanom vôbec takú chýbajúcu odvahu alebo guráž zobrať na seba niekedy aj to bremeno, vysvetľovať verejnosti niektoré naozaj aj také ťažké témy, ktoré sa týkajú práve tých kultúrno-etických otázok a ísť s tými do verejného zápasu. Väčšinou prevažuje taká obava, že nie sme pripravení, alebo teda, že čo to urobí s preferenciami z politickej strany, ale zabúda sa na to, že keď my ako kresťané takéto témy otvárame, keď ich vysvetľujeme, tak ono veď predsa je to sprevádzané aj Božím požehnaním. Ak sa spoliehame iba na volebné preferencie, tak potom naozaj vyzeráme iba ako takí pragmatici, ktorí kalkulujú s tým, že čo sa nám kedy hodí, aby sme na tom ako strana teda neboli poškodení, ale veď predsa nám ide o to, nám ide o to, aby sa v spoločnosti presadzovalo väčšie dobro. A teda podľa toho by sme mali aj konať.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolí, more, vlny, vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a hmota a náboj častíc.
ti pôvod aj zánik storočia minulých vekov. Posledný súd, večný život, mesiac, nebo a vesmír. Posledný súd, večný život, nebo a vesmír.
Poznám vás ako človeka, ktorému sú tieto otázky ohľadom kultúry života veľmi blízke. A iste to nie je len tým, že ste kňazom, že to ako keby máte v popise práce, ale zrejme za tým aj nejaké hlbšie alebo možno osobnejšie pozadie. Čo je tou motiváciou, ktorá vás motivuje k tomu zasadzovať sa za ochranu života?
Je pravdou, že už len tým, že som kňazom, tak tá téma mi je blízka a v podstate poviem tak, že tú tému som vždy bral ako dôležitú, ale nevenoval som jej zase až takú obrovskú pozornosť, ale poviem skôr tak, že tá téma si viac našla mňa ako ja túto tému. Pamätám si, môj taký záujem o túto tému sa tak veľmi prebudil vtedy, keď po Slovensku viseli billboardy Centra pre bioetickú reformu a týkali sa práve tejto témy potratov. A vtedy som si uvedomil, že je dôležité vôbec tú tému komunikovať a hovoriť o nej. Zároveň, keď som sa oboznámil s novými faktami, tak som zistil, že my sme sa aj čo sa týka legislatívy, aj tej mentality ľudí tak ďaleko posunuli a ten socializmus tomu naozaj prispel veľmi takým vážnym spôsobom, že my potrebujeme naozaj tou spoločnosťou v tých témach ako keby zatriasť. To znamená, že my potrebujeme o nich hovoriť, potrebujeme ich vysvetľovať, aby ľudia im rozumeli. To sú témy, kde fakticky nie je kam ustupovať, lebo keď hovoríme o potratoch, naša legislatíva je fakticky jedna z najliberálnejších, aké existujú, ak možno nerátam Spojené štáty alebo ešte pár krajín. A toto nie je niečo, čo nás má tešiť. Preto hovorím, že je úplne nepochopiteľné, že aj po toľkých rokoch novembrovej revolúcie politici, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, nenašli spôsob, ako sa s tou témou nejakým normálnym spôsobom vysporiadať. Je ale pravdou to, a to je to pozitívum, že na Slovensku je veľké množstvo mimovládnych organizácií, ale aj tá angažovanosť cirkvi v tejto téme veľmi, veľmi vzrástla. Dnes si myslím, že tá priateľnosť spoločenská vôbec interrupcií na základe prieskumov je menšia, ako bola kedysi. Čiže toto je naša úloha vlastne v tejto téme pracovať a formovať ľudí, informovať ich o tom, aby sa k takýmto riešeniam neuchyľovali a zároveň sa usilovať aj o to, aby tá pravda o ľudskom živote bola natoľko zrejmá, že by raz sa mohla stať súčasťou aj tej legislatívy v Slovenskej republike.
Dostali sme sa nakoniec tejto našej dnešnej relácie, verím, že podnetnej pre mnohých našich poslucháčov. Ja len teda doplním a pripomeniem, že spolumoderátorom bol Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Ďakujem ti veľmi pekne.
Všetko dobré a do počutia.
Našim dnešným hosťom bol Anton Zielkovský, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska. Ďakujeme vám za váš čas a priestor.
Ďakujem za pozvanie a tiež do počutia.
Už len dodám, že ďalšie vydanie relácie Vitaj doma rodina vysielame zajtra o 16:30. Našou témou bude manželský súhlas. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimovci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Na každej ceste je pravda, no na tej istej aj lož. Čo zdá sa byť obdúpené, to môže raniť jak nôž. Na každej tvári je úsmev, no na nej aj slza je. Čo zdá sa byť usmievavé, skoro more zaleje. Na každej svieci je plamen, no na tej istej aj vosk. Čo spálilo tvoje pery, za ne musí volať bosk. Deje sa v nás vždy raz zázračný let, kým rojko v nás má čas preskúmať svet. Na všetkých rukách sú dlane, no na tých istých aj pest. Tá, čo k priateľstvu pozýva, tá môže ľahko aj zviesť. Na všetkých slovách nájde nádej. No na tých istých aj strach, tie slová, čo vravíš iným, môžu byť lacné jak prach.
Kvalita potravín má veľký vplyv na naše zdravie. Nie je preto jedno, odkiaľ pochádzajú. Slovenské potraviny sú oveľa čerstvejšie ako tie, čo musia cestovať tisíce kilometrov. Navyše celý proces výroby máme pod kontrolou, od farmy až po pulty. Značka kvality SK je symbol, ktorý garantuje, že výrobok pochádza zo slovenských surovín a bol u nás aj spracovaný, teda nie len zabalený. Zaujímajte sa o pôvod vašich